তোমা লা তাজআলান্না ফালাক আহলিকা উরবাতান ইন্না ফালাক লা আখবাতুল আইমানি إِنَّ الطَّلَاقَ مَعَ الْعِتَاقِ كِلَاهُمَا
إِنَّ الطَّلَاقَ مَعَ الْعِتَاقِ كِلَاهُمَا
قَسَمَانِ عِنْدَ اللَّهِ مَمْقُوتَانِ
قَسَمَانِ عِنْدَ اللَّهِ مَمْقُوتَانِ
تُوَانْزَ كَوَانْزَ نَدَيْتِ هِذِي زِبِيلِ كَمَا تُوَانْزَ 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 نَدَيْتِ نَجِيلِ لَا تَجْعَلَنَّ طَلَاقَ أَهَلِكَ عُرْبَةً Usijalie kumuacha mke wako ndiyo lengo lako. Yani lengo lako katika maisha yako ya ndoa ni urubatan, bimaana hadathan, wewe malengo yako katika maisha ya ndoa talaka. Unapiga talaka huyu, unaoa mwingine, kesho unapiga talaka mwingine. Naulizeni swali, huyu mtu ashajulikana katika muda wake wa ndoa wa miaka kumi, keshaacha wanawake kumi, amekuja kuposa, tumuozeshe? Je, wale wanaoolewa hata kama wamejua kwamba huyu bwana shasha wake kumi na kaenda kuposa, watakataa? Ndoa tamu bwana, sawa. Na kuna watu wengine wanaona kuolewa ni kutoa mkosi, amesharukaruka huko katafuta kuolewa kashindwa, leo hii anajileta mtu anataka kuoa, afu naambia bwana kishaacha wake kumi, anambia hata mimi akiniacha, wacha tu nitoe mkosi. Hiyo ndio lugha ya watu wa mitaani. Ikhwani, uhalisia uliopo kwamba sheria ya Uislamu imekataza jambo la talaka, pamoja na kuwa imeliruhusu jambo hilo. Imeeleweka vizuri? Kwa hiyo itakapotokea kwamba mtu yeye lengo lake ni kuoa, kuwafanyia mabinti za watu vile anavyofanya, kesho na kesho kutwa kawaacha bila ya sababu za msingi, ifahamike wazi kwamba kamata dinu kudana, wewe unazaa na hii hadi yako ya ujana ina muda, kama tutakuwa miaka 30 ijayo itakwisha, alafu utaingia kwenye utu uzima, hautaweza kufanya hivyo unavyofanya. Na wakati huo sasa hawa binti zako uliozaa tayari watakuwa wakubwa, sawa. Ikiwa ulifanya hivyo kuwaletea jeuri mabinti za watu, wallahi utakufa na utafanyiwa kama ulivyofanya kwa mabinti zako, na utalishuhudia hilo na litakuuma kama vile ulivyokuwa unaumiza wazazi wenzako kwa kuwachaacha mabinti zako. Tumeelewana? Sasa mtu achunge mustakbali wake, asifanye kwa sababu anaona na nguvu za kufanya, asifanye kwa kuona kwamba anajitetea na ule utetezi wake unakubalika. Yaani ifikie wakati talaka ihukumiwe kwamba ni haddu al-akhir allati la yumkinu al-muayasha ma hadhihi al-mar'a illa bit-talaq. Tumeelewana? Ni mpaka wa mwisho ambao inaonekana kwamba haitawezekana tena kuishi na mwanamke huyo isipokuwa njia yake iliyobakia ni kupeana talaka. Ikiwa talaka katika hali kama hii, tunataraji hata muachaji naye anapata thawabu kwa kule kuacha. Na wakiwa wameachana katika hali kama hii, Allah anasema wa in yatafarraqa yughni Allahu kullan min sa'atihi. Ikiwa kama wamefarikiana kwenye hali kama hii, basi Allah atamtosheleza kila mmoja kutokana na uwezo alionao. Sisi tumeelewana vizuri kwani? Kwa upande wa pili, talaka ni rehema ya Allah kwa waja wake, sio adhabu. Talaka ni rehma ya Allah kwa waja wake, iwe ni mume au mke. Kaifa dhalik, kwa wale ambao wamepitia maisha ya ndoa. Maisha ya ndoa yana nakabati ambazo hazijui ila yule aliyoingia kwenye maisha ya ndoa. Ikifikia wakati hali kuwa tete katika mazingira kama haya, wao nadhani kwamba kinachofuata hapo ni nini? Hali ishakuwa tete kweli kweli. Ala sabil mithal, imetokea mwanamke la yarudu saila, la yarudu asail, mwanamke huyu hamkatai mwenye kuomba, na wewe ndio baba mwenye nyumba, sawa. Inakuwaje hapo? Anaambia bwana, kaza pingu zako za maisha hizo, usiache. Nani anaweza kuvumilia mambo kama hayo? Hilo ni moja. Lakini kwa upande wa pili, yawezekana mwanamke akawa ni anabadhaa, ana kero mpaka unaogopa kurudi nyumbani. Sasa hivi unatoka darasa hapa, umechoka na mishughuliko huko ya Kariakoo mchana, umetoka zako darasani, watu wanatawanyika, umebakia msikitini. Wafungaji wa msikiti wakuze, shehe vipi, mbona? Sasa shehe, niacheni pumzike kidogo. Sheikh, una nyumbani wewe? Anambia hapana, acha nipumzie. Nyumbani hakutamaniki. Unajua nikiingia tu, ile kuingia nimejulikana nimeingia, nitasongwa mpaka natoka asubuhi. Sikuelewana? Katika hali kama hii, kuachana ni rehema ya Allah tabaraka wa taala, na ndiyo faraja kubwa iliyobaki. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amezungumza maneno ambayo ninatamani maneno yale ni wakunukulieni kwa lafudhi yake. Kama ingekuwa fursa inapatikana, haya maneno nimeyakuta amenukua al-Allama al-Fawzani hafidhahullah katika kitabu chake Tanbihatu ala Ahkami tahtassu bil-mu'minat katika mlango wa 9. Ndani ya kitabu hiki mlango ambao unazungumzia ndoa na mwisho wa ndoa. Maneno haya maana yake, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Uislamu umehalalisha kuoa na kuacha. Ukristo umehalalisha kuoa lakini haujahalalisha kuacha. Uyahudi umehalalisha kuoa na kuacha lakini haukuhalalisha kurudia. Unapata maana maneno haya? Uislamu umehalalisha kuoa na kuacha na kurudia yule uliyomuoa, uliyomwacha. Ukitaka kumrudia mkaona kwamba mna makosa fulani yafanya mke na mume, inaruhusiwa kurudiana. Uyahudi umeruhusu kuoa na kuacha lakini hakuna kurudia yule uliyomwacha. Ukristo umewajibisha kuoa lakini hakuna kuachana. Pingu za maisha. Ndio utamkuta mume anaishi Dar es Salaam, mke anaishi Moshi. Sawa? Hakuna kuachana. Huyu mume sio ataishi vipi na hakuna kuoa tena. Na ule mke pia hakuna kuolewa tena kwa sababu tayari ndoa imekwisha kupita mwanzo. Sasa Uislamu kaja ukaruhusu kuoa, ukaruhusu kuachana, ukaruhusu kurudiana. Kwa hali kama hii, Uislamu kaangalia zaidi mazingira ule muoaji na muolewaji na kuwasaidia zaidi na zaidi katika sheria yake kwa kuruhusu kuoana, kuruhusu kuachana na kuruhusu kurudiana. Sisi tumeelewana vizuri. Haya maneno nimefupisha, lakini hapo kwa urefu zaidi ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika mlango huu. الإمام القحطاني قسيمة إن الطلاق لا أخبث الأيمان حقيقة طلاقة نكتيك فيافو في بايا كبس كتيك متينو ما بايا كبس أميسيما لا أخبث أميانزا نلامو يكتليا نسيسيتيزو على فكتمية تاموكو أمبو لكو كتيك شمادة اسم التفضيل لا أخبث نمبايا زايد مبايا زايد نعم طلاقة كتيك متزامو كشرية إمتوى حكم هيو itakapokuwa hukumu yake ni hii, basi kuelekewa talaka kuwe katika uzito sana, kwa sababu ni kitu kibaya mno. Kuna wakati unaweza ukakaa na mke wako si kwa sababu huwezi kumwacha, ni kwa sababu ya kuangalia maslahi zaidi na kukinga madhara zaidi. Si tumeelewana vizuri? Yawezekana ukalazimiana na mke, kuna sababu nyingi za kumwacha, lakini ukapima baina ya masalih wal mafasid, ukaona bora nibakie naye kwa sababu hivi hivi kuliko kumwacha kwa kile kitakachopatikana baada ya kumwacha. Umemtoa binti kwenye mazingira ya uovu. Sawa? Amekaa huyu binti katika nyumba yako, anakusumbua sumbua, si katika ile hadhi ya kukutia kwenye madhambi. Anakusumbua sumbua na kukupa taabu. Lakini ukimwacha anarudi tena kwenye uovu, na hakika kwako anasilika na ule uovu. Tumeelewana vizuri? Wakati kama wewe ni bora ukae naye, utapata thawabu mara mbili. Utakuwa na thawabu za kumuoa huyu binti wa Kiislamu, utakuwa na thawabu za kuhifadhi dini yake. Sisi tumeelewana vizuri hapo? Tayeb. Na asili ya ndoa. Asili ya ndoa kama wanavyofanya tashbihi ahlul ilmi. Ndoa wanaipiga mfano kwa vitu vingi, na miongoni mwa hivyo ambao wanapiga mfano, wanafananisha ndoa na bahari. Wanafananisha ndoa na bahari. Bahari kwanza kabisa ina kina kirefu sana cha mbali ambacho kukifikia mwisho wake ni utata. Sawa? Ndoa pia ipo hivyo hivyo, ina kina kirefu sana. Lakini pia bahari kuna wakati inachafuka mpaka unasema hakuna atakayesalimika. Lakini uchafuzi ule wa bahari haudumu. Una muda, baadaye inakuja inatulia. Na itakapotulia mpaka inafikia wakati wale wasafiri wa baharini, kwa kule kutulia kwa bahari, wanaweza wakafikiria kufanya vitu ambavyo havistawiriki kufanywa katika maji, kwa sababu utulivu wa nini? Wa bahari. Bahari imetulia katika ukomo ambao mpaka mtu anafikiria anaweza akashuka kwenye chombo akatembea juu kwa ule utulivu wa nini? Wa bahari. Ndoa inakuwa katika hali kama hizo. Kuna wakati na mikiki mikiki unasema hakuna balaa duniani kama kuoa. Lakini ukiweza kuvumilia, ukavuka katika mawimbi haya mazito, utafika wakati wa raha na starehe, utasema hakuna maisha mazuri kama ya nini? Ya ndoa. tumeelewana vizuri. Ba ndoa ndio ipo hivi. Na walioa wanajua hilo. Walioa wanajua hilo. Na lau kama wakati ule wa mawimbi, yale mawimbi yangekuwa yanajulikana kwa watu barabarani, basi watu wangekimbiana. Lakini Allah amejalia neema ya kuta nne za chumba, kuta nne za nyumba, humu kuna stara kubwa sana. Beti zinazofika, zinazofuata, kuna tahadhari ya kusema sema, kuzungumza zungumza, hasa vile vitu vyako vya siri. Miongoni mwa sehemu ambazo ni wajibu kuficha ni muamala wa maisha ya ndoa ndani ya nyumba. Na katika akhbahul kubatha, watu waovu sana ni wale ambao wanachukua maneno ya siri ya ndani za nyumba za watu kwenda kuweka mbele za watu. Sikuelewana vizuri? Kuna beti zinakuja hapa mbele zinazungumzia mtu afiche siri yake. Ukamtafuta mtu ukamwona huyu ni mtu wako wa karibu wa siri, na Imamu al-Qahtani amekataza yale mambo ya ndani simwambie hata kama sahiba, kwa sababu sahiba na adui kwenye siri wanafanana. Sawa? Kwa hiyo katika vikwazo vikubwa kwa wanandoa ni wakati wa matatizo ya ndoa kulipuka lipuka, kuropoka ropoka. Itakapokuja kutulia ndoa, tayari siri zote zipo mbele za watu. Unafanyaje? Na ndoa ishatulia. Umekwenda kuyasema yale ambayo hayasemi kuhusiana na mke wako. Na mke naye kaenda kuyasema yale ambayo hayasemi kuhusiana na mume wake, alafu amani imepatikana. Ukajutia maamuzi yako na yeye akajutia maamuzi yake. Na siri zenu zote zipo mbele za watu. Na wakati wa magombano, kuna wakati unazungumza kwa lengo la kutaka kumuonyesha huyu yupo kwenye makosa. Kwa kuna vitu pia unatengeneza. Unaweza ukasema neno ambalo halisawiriki mtu kulisema. Kwa lengo la kumuonyesha kwamba huyu mwenzako yupo kwa nini? Makosa, na wewe upate support, upate takwia, watu wakuunge taayidi, wakupe taayidi, wakuunge mkono. Kwa yale makosa ambayo umeabainisha kuhusiana na mwenzako, alafu Allah amejalia yule shetani amepita, amani imepatikana. Unafanyaje kuhusiana zile siri? Kwa mkipita barabarani mnatembea tu sasa, waoneni tu wale. Wajipaa wapendana, wale hawana maana hata chembe. Kwa sababu wanajua siri zao. Tasallallahu salaama. Tayeb, akasema inna talaqa ma'al itaqi, hakika kuacha mke na pamoja na kuapia. Kuapia kwamba wewe utaacha huru mtumwa, kilahuma, viapo vyote hivi viwili, kasamani ni viapo ambavyo inda Allahi mamkutani, ni viapo ambavyo vinachukiza sana mbele ya Allah. Mtu kuweka kiapo kwamba mimi nitaachia mtumwa fulani huru, atakuwa na wajibu wa kuachia mtumwa ule huru. Akiapa kwamba wallahi nitamwacha, nitampiga talaka huyu mwanamke, viapo hivi viwili ni katika viapo ambavyo vinachukiza sana mbele ya Allah, kwa sababu vina wajibu kutekelezwa. Unawajibika, lazima utekeleze viapo hivyo, na ushaapia kwamba utamwachia mke wako, utafanya nini? Ima ufanye kafara kiapo, ima umwache kweli. Sawa? Kwa hiyo mtu asiape viapo kama hivi, kwa sababu vinaleta madhara makubwa. Inawezekana amani kapatikana, alafu ikawa unajutia ile maamuzi yako. Anasema al-Allama as-Suhaimi, wabayana an-nadhim anna min al-aqsam al-madhmuma, amebainisha mtengenezaji wa mashairi haya al-Imam al-Qahtani rahimahullah, kwamba katika viapo vyenye makosa, inda Allahi, mbele ya Allah, alhalfu bitalaqi au al-ithaq, mtu kuapia kwamba ataacha mke wake au aapie kwamba atamwacha mtumwa, kakaulihi alayya talaqu au alayya al-ithaq, kama mtu kusema mimi nimejiwajibishia nitamwacha, nitamwacha tu, wallahi nitamwacha, sio au ni wajibu juu yangu kumwachia mtumwa fulani huru, sawa sawa hiyo kwako, au useme kwamba utamtafuta mtumwa fulani umwachie huru. Sawa? Hivi ni viapo ambavyo havikubaliki, wadhalika lima fihi min mahadhiri shar'iyya aida, kwa sababu kunapatikana na makatazo ya kisheria mengi. Miongoni mwayo kaunuhu istamal istimala al-yamin au al-hath au al-mani' au at-tasdiq au at-takdhib, wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billahi au liyasmut. Ametumia kiapo hicho katika kuhimiza au kukataza au kusadikisha au kukadhibisha, wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema msiape kwa baba zenu, mwenye kuapa aapie kwa jina la Allah. Sawa? Kwa hiyo mtu akatumia kiapo, wallahi nisipomwacha mimi huyu mwanamke mimi kadha wa kadha. Sawa? Ametaka kuhalalisha au kuzuia au kusadikisha kwa kutumia kiapo, jambo ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametutaka tunapoapa tuapie kwa jina la nani? la Allah peke yake, tusitundike tundike viapo vyetu kwenye mambo fulani ambayo yatatugharimu yale mambo, lazima tuyatekeleze, vinginevyo tufanye kafara, na kama hatukufanya hayo yote, viapo vile vitakuwa kwenye dhima zetu mpaka mbele ya Allah siku ya kiyama. Miongoni mwa sababu hizo, annahu bid'atun min al-bid'ah, viapo kama hivi ni viapo vya uzushi, ni viapo vya uzushi ambavyo havikubaliki kisheria. Na wa minha annahu min al-mutashabbihati 'inda ahli al-'ilm min haythu wuqu' at-talaq bihi aw 'adamihi. Sawa, kitu ambacho kinaleta utata, wanawazuoni wanatatizika kuhusiana na mtu kuapia kwa jambo fulani, likifanyika basi mke wake atakuwa ameachika. Je, kiapo hiki kinakubalika au hakikubaliki? Kwa hiyo unaleta utata katika sheria. Sisi tumeelewana vizuri? Ai naam. Na miongoni mwa hivyo, anna ma yufdi ilayhi min tafakkuki usarihin wa dhalalin ala alfardi wal mujtama, inazalisha mifasuko ya kijamii kwa mtu mmoja mmoja na jamii kwa ujumla. Sawa, kama ilivyokuja kwenye hadithi ambayo wengi wanazuoni wanasema sanadi yake ni dhaifu, lakini maana yake ni sahihi, abghadu alhalal inda Allahi au ila Allahi at-talaq, ni talaka, kitu ambacho halali lakini hakipendezi mbele Allah tabaraka wa taala, haipendezi mbele Allah jalla wa ala. Malaika mzuri eh? Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, thalathu jidduhunna jiddu wa hazluhunna jiddu, mambo matatu mizaha yake ni ukweli na ukweli wake ni ukweli. Akataja mambo hayo akasema, an-nikah, ukisema bwana nimekuozesha na wewe ni wali stahiki na una binti kweli, na yule bwana uliyomtania hivi akasema nimeoa tayari, ndio alichokuwa inabidi aje tu achukue mke wake. Halas Abu Sumaya upo? Ndio maana unataka utani wa hayo na mabarabara eh, kwa sababu inawezekana vijana wakaja kuleta mashtaka, Abu Abdurrahman atuzulia mke wetu wakati ashatuozesha, kesi inakuwa nzito. Tayeb, na jingine at-talaq, talaka pia ni katika vitu ambavyo utani wake ni ukweli na ukweli wake ni ukweli. Na jambo la tatu, arraja'a, kurejea kwa mke ambaye ulimwacha, ukaenda kwambia mke wangu bwana ale amekusha bwana, rudi nyumbani, mimi nishakurejea, uje tayari usharejea. Naam, hataki, mamlaka sio ya kwake. Na hili swali inabidi mtanabahi nalo, watu wengi wanaleta ghalat katika masala haya. Maana ya talaka rejea katika kipindi cha eda, kwa maana kwamba mamlaka ya mke yule yapo kwa mume. Mamlaka ya mke yule yapo kwa nani? Kwa mume. Wewe baba usijikite mbele mbele kujifutua futua kujitunisha tunisha wakati umeozesha mwenye binti yako. Huyu binti hapa atoki. Atoki kwa nini? Wewe ndio uliozesha. Kwa nini unasema atoki? Na umebadilika nini? Mamlaka amekupa nani? Wewe muda wako ulikwisha kuozesha, mamlaka ya yule binti yako hapo kwa mume wake mpaka talaka ishi. Lakini muda wako wa talaka bado ipo, basi ujue ndoa hiyo ipo na yule mwanamume ndo ana mamlaka. Sasa ifikie wakati kwamba mke anaambiwa na mume wake rudi nyumbani, hasa bwana mimi sitaki, huyo ni hasia. Ni hasia, tunaogopa yasije akatarattabu kwa kile maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa, yule mwanamke ambaye amelala usiku na mume wake yupo ana ghadhabu juu yake, bata alladhi fi samaa ghadbanun 'alayha hatta yusbiha wa fi riwaya hatta yarda, atapitisha usiku ule aliyopo mbinguni ni mwenye ghadhabu juu ya yule mwanamke mpaka mume, mpaka asubuhi itakapofika, au mpaka katika riwaya ya pili mpaka mume wake atakapo ridhi. Tunaogopa ataguswa na maneno haya kwa sababu tayari mume wake ashamwita, amemuita twende nyumbani, huyo mwanamke akasema bwana mimi najifikiria kwanza. Jifikiria nini? Hana mamlaka mzazi wala binti. Mamlaka ya mwanamke yule katika kipindi cha eda yapo kwa mume wake. Anasubiriwa mume tu aseme nimekurudia, halas. Tayari ashabudia. Kitakachoongezeka hapo tupate tu mashahidi basi. Sisi tumeelewana? Kama huyo mwanamke atake afanye khulu. Afanye khulu. Lakini muda uko bado upo kwenye ndoa, mwenye mamlaka ya ndoa ile ni nani? Mume. Sasa hapa msitake kujitunisha tunisha. Tena hasa wewe sana fi, alafu inafikia kadhia kama iko kwako wewe, unaanza bwana mimi binti yangu atoke hapa. Atoke kwa nini? Mwata kuvunja sheria kiwepesi wepesi namna hiyo. Kwa nini atoke? Huyu mume bwana anamnyanyasa sana binti yangu. Utaki mwambie binti yako afanye follow. Umeelewa na vizuri. Hatutaki maneno. Lakini kama bado ndoa ipo, mwenye mamlaka pale nani? Peke yake. Hakuna jingine. Tayeb. Akataja hadithi nyingine. Akataja hadithi ambayo ndio sura muda kuruhusu kunukuu. Hadia shetani alipowatuma watu wake kwenda kuleta ufisadi. Waliporudi akawauliza kwamba amefanya nini. Mmoja wao akasema kwamba mimi nimemfanya mtu amemwacha mke wake, mwingine akasema sio nimemwacha, nimefanya mtu amemshirikisha Allah, mwingine akasema nimefanya mtu sio afanye bid'a. Lakini mambo aliyoyataja shetani huyu ni kwamba kuna watu waliwatuma wakarudi na jawabu kwamba tumekwisha kuwafarikisha kwenye nini? Kwenye ndoa. Kwa hiyo farqa, talaka, miongoni mwa sababu zake ni nini? Shetani. Yufarikuna bihi baina almar'i wa zawjihi. Huyu ni shetani ambaye ametumia njia ya sihiri kwenda kuwatenganisha baina mke na mume. Na mimi nakuzindua katika nukta kama hii. Tahadhari bwana, sehemu kubwa magombano ya mwanamke na mwanamume ima ni sihiri au shetani. Sihiri kwa maana kuna watu wamfanyia husda, wamemfanya sihiri ndoa yake isidumu, wao wanaumia kwa yule mtu kuwepo kwenye ndoa. Sawa? Au kwa upande wa pili inawezekana ikawa ni masi ya shetani. Kuna mashetani wale yanaitwa mashetani mahaba. Mashetani mabaya kabisa haya. Haya yanaleta chokochoko kwa wanandoa wawili kwa sababu yeye pia ni mume kwenye ile ndoa. Kwa anakereka yule mke kutumiwa na huyu mwanamume wa haki anayejulikana kwa watu ameoa, yeye anachukia kwa nini mwanamume anashirikiana na mimi kwenye kumwingilia mke wangu. Yaani yule shetani hesabu yeye ndo nani? Ndio mke wangu. Kwa hiyo ataleta chokochoko, utaona mke wako haeleweki, kumbe tatizo ni shetani na Allah tuwafiki kumfanyia ruqya. Yule shetani akatoka, utaona ndoa ipo katika mstari mzuri kabisa ulionyoka na mnaishi kwa amani, mpaka mtajiuliza yale matatizo yote yaliyopita ilikuwa tatizo nini? Kumbe tatizo ndio. Okay, sawa. Nini sasa? Marudi aite ya kutumwa mashetani kwenda kuharibu watu. Imetajwa katika sunani, katika sahihi ya Ibn Hibban na mustadara kwa Imam Hakim kwa hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari. Katika sunan ya Ibn Hibban hadithi ya 65, katika mustadara kwa Hakim hadithi ya 2180. Imam Hakim anasema hadithu sahihu al-isnad, lakini hakuitaja Bukhari na Muslim. Imam Dhahabi amemwafiki akasema hadithi ni sahihi. Sawa. Tayeb. Hizi beti mimi nilikuwa napenda tuisome leo kutokana na fawaida ambazo zipo ndani yake, lakini tumeutumia muda mrefu kwenye mfano mmoja umekwisha. Hizi beti jamani zina faida sana kiasi. Beti zinazungumzia habari ya maneno maneno. Maneno maneno yanafarikisha mtu, kama maneno maneno yanafarikisha wanandoa wawili, maneno maneno yanafarikisha watu wengi. Sawa? Yanafarikisha mtu kama wa Kiislamu, yanafarikisha mtu kama wa Kisalafi. Alafu hii inatokana na fika ulionayo juu ya mwenzako. Mwenzako unamwamini, unasema kwamba nakuamini, nakupa siri yangu isiri. Lakini kesho na kesho kubwa shetani anamchezea, anakuja kugeuka, atakapotokea suta paa humba ila yenu, anaanza kuzitaja zile siri ambazo ulimpa. Haya maneno ameanasihi al-Imamu al-Qahtani, inshallah tutaona katika beti hizi darasa la kesho.